Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami, endelea kusikiliza nusu saa matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Leo ni Jumatatu, Disemba 10 mwaka 2018.
Ndani ya Kumekucha Afrika asubuhi hii utasikia ripoti juu ya maandamano yaliyofanyika mwishoni mwa wiki huko Ufaransa. Je, nini kilio cha wananchi dhidi ya serikali yao?
Sasa wanadai hasa zaidi, wanataka serikali ifikirie njia za kuweza kuongeza mishahara yao na kuweza kunyanyua ustawi wa jamii wao.
Na katika makala ya jamii na maendeleo, mjasiriamali kutoka Tanzania anawaasa vijana ambao wanaona swala la mtaji ni changamoto katika kuanzisha biashara na masuala mengine ya kimaisha.
Mtaji sio lazima uanze na pesa nyingi. Mtaji unaweza ukawa ile ile shilingi ambayo unaipata wewe kwa siku. Inategemea tu na wewe namna ambavyo utapanga mkakati wako, namna ya kutumia ile pesa uliyokuwa nayo ili iweze kuwa mtaji wako.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo utazipata hivi sasa katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Lakini kwanza nampisha Khadija Riami akikusomea habari za dunia hivi sasa.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, China imemwita balozi wa Marekani mjini Beijing jana Jumapili kuwasilisha upinzani mkali juu ya kukamatwa kwa afisa wa juu wa teknolojia wa China nchini Canada, na Washington kutaka apelekwe Marekani ili kujibu mashtaka ya tuhuma za ubadhirifu. China imeita kukamatwa kwa Meng Wanzhou, afisa mtendaji mkuu wa masuala ya fedha katika kampuni ya Huawei Technologies, ni jambo baya sana, na kuitaka Marekani ifute ombi lake la kutaka apelekwe nchini humo kwa kuhusishwa na shutuma kwamba alivunja sheria za Marekani ambazo zinapiga marufuku biashara na Iran. Naibu waziri wa mambo ya nje wa China Li Yuchen amemwita balozi wa Marekani Terry Branstad siku moja baada ya kumwita balozi wa Canada John McCallum kupinga kukamatwa kwa Meng kwa ombi la Marekani kwenye uwanja wa ndege wa Vancouver hapo Disemba mosi. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema katika taarifa kwamba Li alimweleza Branstad vitendo vya Marekani vinakeuka sheria na haki halali za raia wa China. Rais wa Marekani Donald Trump alitarajiwa kwa kiasi kikubwa kumteua mkuu mpya wa utawala, na muda unaonekana unasonga mbele kwa ajili ya wadhifa wa juu kwa White House. Ripoti zinasema Nick Ayers, ambaye hivi sasa ni mkuu wa utawala wa makamu rais Mike Pence, anapanga kuondoka katika utawala ifikapo mwisho wa mwaka. Trump inasemekana anamtafuta mtu ambaye atabaki White House mpaka wakati wa kampeni ya kutaka kuchaguliwa tena mwaka 2020. Ayers alitweet, mimi naondoka ifikapo mwisho wa mwaka, lakini itafanya kazi kama hashtag Make America Great Again na kuzungumzia kauli mbiu ya Trump. Huku Ayers akiita kazi hiyo, ripoti zimesema rais hivi sasa anawafikiria waziri wa fedha Steve Mnuchin, mkurugenzi wa utawala na bajeti Mike Mulvaney, au mbunge mconservative Republican Mark Meadows kuwa mkuu wake mpya wa utawala. Trump alitangaza Jumamosi kwamba Kelly anaondoka ifikapo mwisho wa mwezi, Rais Donald Trump aliwaambia wanahabari. Na waasi wa Kihudhi nchini Yemen huenda wakafanya mazungumzo zaidi na mahasimu wao upande wa serikali kama mashauriano ya amani yanayofanyika hivi sasa huko Sweden yanaenda vyema, msemaji wa Wahudhi Mohamed Abdul Salam alisema jana Jumapili. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mohamed Abdusalam aliwaambia waandishi wa habari, na hapa ni kimnukuu, kama tutaondoka katika mashauriano hayo ambayo yamekuwa na maendeleo katika kujenga imani na kubuni muundo wa kazi, basi tunaweza kufanya mzunguko mpya wa mazungumzo katika miezi ijayo. Baadhi ya masuala yaliyojadiliwa kwenye mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa ni kubadilishana wafungwa na kufungua tena uwanja wa ndege wa Sanaa. Baadhi ya ripoti zinasema kwamba pande hizo mbili zilikubaliana kuhusu mabadilishano ya wafungwa kabla ya mazungumzo ya Stockholm kuanza. Lakini kumekuwepo na mafanikio kiasi juu ya masuala kama vile kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege na udhibiti wa bandari kubwa kabisa kwenye mji wa Hodeida nchini Yemen. Mazungumzo yaliyopangwa kumalizika Alhamis au Ijumaa ni ya kwanza kufanyika kati ya vyama vinavyohasimiana tangu kuvunjika kwa mazungumzo mwaka 2016. Mgogoro ambao umechochea kile Umoja wa Mataifa unakiita matatizo mabaya sana ya kibinadamu duniani umesababisha zaidi ya vifo 1000 tangu mwaka 2015 wakati Saudi Arabia na washirika wake walipoungana na serikali ya Yemen kupigana dhidi ya waasi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Vyama 10 vya upinzani nchini Tanzania vinasema mapendekezo ya kufanya marekebisho kwa sheria inayohusu vyama vya siasa huenda ikafanya harakati zao zionekane za kihalifu. Wakosoaji wa Rais John Magufuli ambaye aliingia madarakani mwaka 2015 wanasema nazidi kukandamiza upinzani kwa masharti kwa upinzani wa kisiasa, vyombo vya habari, wanablog na taasisi zisizo za serikali. Serikali yake imekanusha shutuma hizo. Katika mkutano na wanahabari mjini Dar es Salaam jana Jumapili, Hashim Rungwe, mwenyekiti wa moja wa vyama 10 vya siasa, amesema mapendekezo kwa marekebisho yatawanyima uhuru wa kikatiba. Mswada unaopendekezwa ni kinyume na katiba na vyama vya siasa havikuhusishwa katika hatua za awali na hata kuelezwa kutoa maoni hawakuambiwa chochote, amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Rungu amesema kwa mswada ukipitishwa na bunge kama ulivyo utazifanya harakati zao za kisiasa zionekane ni za kihalifu. Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anapanga kubakia katika siasa wakati atakapoachia madaraka baada ya uchaguzi wa Disemba 23 na hafuti uwezekano kwa kuwania tena urais katika uchaguzi wa mwaka 2023. Ameliambia shirika la habari la Reuters jana Jumapili. Uchaguzi huo uliocheleweshwa unaadhimisha makabidhiano ya kwanza ya madaraka kwa njia ya kidemokrasia na kumaliza utawala wa Kabila ambao ulianza mwaka 2001 baada ya kuuawa kwa baba yake Laurent Kabila. Kabila mwenye umri wa miaka 47 alitakiwa aachie madaraka mwaka 2016 wakati muhula wake wa uongozi ulipofikia hatima yake kwa mujibu wa katiba. Lakini uchaguzi wa kumpata mrithi wake ulicheleweshwa mara kadhaa na kuchochea maandamano ambapo dazeni ya watu waliuawa. Mpaka hivi karibuni haikuwa bayana kama alikuwa na mpango wa kuwania awamu ya tatu. Anaweza kuwania tena urais mwaka 2023 baada ya kupumzika. Kabila alimteua Emmanuel Ramazan Shadari kama mgombea wa ushirika wa utawala.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Ufaransa, ambapo serikali ya Ufaransa iliwaweka mitaani takriban polisi 90,000 kuwatawanya waandamanaji mwishoni mwa wiki nchini humo katika mfululizo wa maandamano ya wiki ya 4 kufuatia ongezeko la bei ya mafuta pamoja na huduma nyingine za kijamii. Maandamano hayo yalisababisha watu kujeruhiwa, uharibifu wa magari, wizi wa ngawira pamoja na mabenki na maduka kuvunjwa. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Paris, Mohamed Saleh, na kwanza nikamuuliza hali nchini humo ikoje baada ya tukio la Jumamosi.
Kutokana na hatua hizo, kwa mfano hapa mjini Paris, polisi walianza kukamata watu kabla ya maandamano. Kwa jumla kama watu 1700 walikamatwa Jumamosi wakawekwa mbaroni ili kuepusha kutokea fujo kama zile zilizotokea Jumamosi ile iliyopita. Kwa sababu tukumbuke kwamba hawa waandamanaji sio watu ambao wanafanya fujo, lakini kuna kuwa na wahuni ambao wanajiingiza na kuvaa yale makoti ya manjano kuonekana kama ni miongoni mwa waandamanaji. Lakini pia kuna waandamanaji ambao msimamo wao unazidi kuwa mkali sasa. Kwa hivyo kila hali siku zinavyokwenda mambo yanazidi kuwa mabaya.
Katika idadi hiyo ya watu waliokamatwa takriban 1700, je, ni wanaume peke yake au wapo wanawake, vijana pamoja na watoto katika kundi hilo?
Hamna watoto, lakini wamekamatwa wengi ni wanaume. Bila shaka yote walikuwepo pia wanawake ambao wamekamatwa, lakini wengi walikuwa ni wanaume.
Na je, serikali imeshatoa tamko lolote kwamba watu hao watafikishwa mahakamani kwa mashtaka fulani au inawashikilia tu alafu baada ya muda wataachiwa huru?
Wako ambao wamekwisha kuachiwa na ambao wanaonekana hawana hatia, na wako ambao watapelekwa mahakamani, lakini kiasi labda robo moja ya watu wameshaachiliwa. Wengine ndio wanapelekwa mahakamani, na rais amesema kwamba atalihutubia taifa na kueleza yale ambayo anategemea kuyafanya ili kujaribu kusuluhisha huu mgogoro ambao umekuwa unaendelea sasa karibu zaidi ya mwezi.
Je, ni kipi ambacho mnadhani nyinyi wakazi wa Ufaransa kwamba rais atahutubia katika hotuba yake? Ni kuhusiana tu na maandamano haya yanayoendelea au ni siasa jumla za Ufaransa?
Kitu ambacho kinategemewa kesho katika hotuba ya rais labda ni kuja na mapendekezo ambayo labda yanaweza kuwaridhisha hawa waandamanaji na kuwawezesha kurudi majumbani mwao na haya maandamano kumalizika kwa salama na amani kabla ya Christmas. Kwanza ilikuwa ni masuala yanayohusiana na ustawi wa jamii wa wananchi, lakini kitu ambacho kilitoa msukumo na kilichoanzisha maandamano haya ilikuwa ni swala la kupandishwa bei ya mafuta na kodi. Sasa kidogo kidogo watu wameanza kuongeza vitu vingine kila siku. Sasa wanadai hasa zaidi swala la ustawi mzima, ustawi wa jamii.
Ni Mohamed Saleh akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Paris, Ufaransa. Na msikilizaji, kwa kuongezea tu ni kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa kutoa hotuba ya kitaifa leo Jumatatu saa 2 usiku kwa saa za Ufaransa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika Kumekucha Afrika. Tunaendelea kukuletea habari zaidi za dunia zikisomwa kwako na Khadija Riami.
Afisa wa juu wa utawala katika bunge la Somalia amesema jana Jumapili kwamba amewasilisha hoja kwa spika wa bunge ya kumshtaki kutaka kumuondoa madarakani rais wa nchi hiyo Mohamed Abdullahi. Mbunge Abdi Karim Abdibu amesema katika taarifa yake kwamba amewasilisha hoja ya kumshtaki rais wa shirikisho la Jamhuri ya Somalia kumuondoa mamlakani. Kikatiba wa bunge 92 wanatakiwa kutia saini hoja hiyo ili wasilishwe kwa spika. Bunge huenda likajadili hoja hiyo baada ya wiki moja. Bunge la Somalia na wabunge 275 kwa jumla. Ili kufanikisha hoja hiyo linahitaji kuungwa mkono na 2/3 ya wabunge. Hoja ambayo shirika la habari la Reuters imeiona inaorodhesha misingi ya kutaka kumshtaki rais kwa shutuma kwamba kwa siri alitia saini mikataba na nchi nyingine ikiwemo Ethiopia na Eritrea. Mikataba hiyo ilihusu matumizi ya bandari za Somalia na ushirikiano wa kiuchumi na kiusalama. Chama kikuu cha upinzani nchini Nigeria kimesema kuwa maafisa wamezuia akaunti za benki za mgombea makamu rais katika uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Februari mwaka ujao. Chama cha People's Democratic Party PDP kimesema jana Jumapili jioni kwa akaunti za Peter Obi anayewania umakamu wa rais, akaunti ya mke wake na familia na biashara zake zimezuiliwa na idara za serikali. PDP haijazitaja idara zinazohusika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ofisi ya rais haikuweza kupatikana kutoa maoni, na Obi hakujibu simu alizopigiwa wala ujumbe wa maandishi au barua pepe ili atoe maoni yake. Kwa nini ofisi ya rais inamchunguza Peter Obi ambaye aliondoka katika wadhifa wa governor wa Anambra miaka mitano iliyopita na kudaiwa aliondoka akiwa na rekodi safi, imesema taarifa ya PDP. Rais Muhammadu Buhari mwezi uliopita alizindua kampeni yake kuchaguliwa tena kwa awamu ya pili na kuzungumzia kuhusu rekodi yake kupambana na rushwa. Dhoruba kali mapema ya kipindi cha majira baridi na likumba eneo la kusini mwa Marekani kwa theluji, barafu na upepo mkali. Zaidi ya watu milioni 20 kutoka Virginia hadi Georgia hadi sehemu ya magharibi mwa Mississippi wako katika maonyo na tahadhari ya dhoruba kali. Majimbo ya Virginia na North Carolina yako katika hali ya dharura. Zaidi ya watu nusu milioni hawana umeme na safari za ndege 1,100 kuingia na kutoka katika uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi wa Charlotte Douglas huko North Carolina zimefutwa. Polisi wamewasihi watu kutoingia barabarani na kusema barafu inafanya hali ya uendeshaji gari kuwa hatari sana. Baadhi ya sehemu za Virginia na North Carolina kwa kawaida huwa hawapati zaidi ya sentimita 15 za theluji katika majira yote ya baridi. Huenda wakapata sentimita 45 ya theluji kabla dhoruba hiyo kuondoka na kusogea kwingineko. Hakuna ripoti za maafa au majeruhi makubwa yameripotiwa hadi sasa kutokana na dhoruba hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya dakika 30 ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Washington DC. Ripoti nyingine tulionayo asubuhi ya leo ni kwamba Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika wamekubaliana katika kulikabili tatizo la uhamiaji haramu unaofanywa na Waafrika wanaokufa maji wakihamia nchi za Ulaya. Hilo limetangazwa mwishoni mwa juma jijini Kigali huko Rwanda, baada ya mazungumzo baina ya rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, na kansela wa Austria Sebastian Kurz, ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Ulaya. Kutoka Kigali, huyu hapa Silvanus Karemera na ripoti ifuatayo.
Sebastian Kurz, ambaye ni kansela wa Austria, alifanya ziara ya siku moja mwishoni mwa juma jijini Kigali, na baada ya kutembelea jumba la makumbusho mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, yeye na ujumbe wake walikutana kwa mazungumzo na rais Paul Kagame, ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa Umoja wa Afrika. Na baada ya mazungumzo hayo, viongozi hao walitangaza wazi nini hasa kilikuwa ni kiini cha mazungumzo yao. Huyu ni Sebastian Kurz, ambaye ni kansela wa Austria, lakini pia akiwa mwenyekiti wa sasa wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya.
We both agree that for Africa and for countries...
Sote tumekubaliana kwamba si jukumu letu sisi kama nchi za Ulaya kujiuliza ni nini hasa Waafrika wanakihitaji. Hapana. Lakini tumekubaliana kwamba badala yake sisi viongozi wa Ulaya tuwe tunazungumza na viongozi wa nchi za Kiafrika kuhusu ni nini hasa wao kama Waafrika wanadhani kinahitajika barani Afrika. Na jambo moja tulilogundua ni kuhakikisha sekta zetu binafsi zinakuwa msingi wa maisha bora kwa ajili ya watu wetu. Mbali na hayo lakini, viongozi wamekutana wakati mbara mawili wanayosimamia yakabiliwa na changamoto ya uhamiaji haramu, ambapo taarifa zinaendelea kutangazwa kuhusu vijana wa Kiafrika wanaokufa maji wakijaribu kuvuka kwenda Ulaya. Watu wawili wahakiri kuwa hilo nalo lilikuwa ni sehemu ya mazungumzo yao. Rais Paul Kagame akasema,
"If you look at the numbers of people leaving our continent."
Ukitazama idadi ya watu wanaokimbia nchi zetu kwenda Ulaya, unajiuliza ikiwa tatizo hili haliwezi kukabiliwa au kusitishwa. Na vipi haya yafanywe? Vipi yafanywe? Nadhani jawabu lipo. Kwangu mimi nadhani tungeshafanya haya tangu muda mrefu uliopita. Lakini niseme tu kwamba bado hatujachelewa kufanya lolote. Na katika ushirikiano wetu baina ya Ulaya na Afrika, tungewekeza kikamilifu na kutayarisha mazingira katika nchi zetu, na kwa hakika kueleza vijana wetu kwamba kukaa katika nchi zetu ndiko kwenye faida zaidi. Ziara hii ya kansela wa Austria imejiri wiki moja kabla ya kufanyika kikao chenye hadhi ya juu baina ya Afrika na Ulaya katika mji mkuu wa nchi ya Ulaya Magharibi, Vienna. Ni kikao ambacho kwa kiasi kubwa kitajikita katika kuimarisha fursa ya kiuchumi baina ya Ulaya na Afrika. Silvanus Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Polisi wa Australia wamemfungulia mashtaka mwalimu mmoja mstaafu kwa mauaji ya mke wake ambaye alipotea mwaka 1982 na amekuwa akielezewa katika redio maarufu kwenye mtandao inayochambua mifululizo ya uhalifu duniani. Kutoka Sydney, mwandishi wa VOA Filmasa na ripoti na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Lynette Dawson alipotea miaka 36 iliyopita kutoka nyumbani kwake mjini Sydney. Mume wake wakati huo Chris Dawson awali alikataa kumuua mkewe aliyezaa naye watoto wawili, akisema mkewe aliitelekeza familia kwa ajili ya kundi moja la kidini. Redio hiyo inayoendeshwa na gazeti la Australia iitwayo The Teacher's Pet imeleta tahadhari duniani kwa kesi hiyo. Imesikilizwa zaidi ya mara milioni 28 tangu kesi ilipoanza kurushwa mwezi Mei. Kumekuwepo na chunguzi mbili tofauti kuhusiana na kupotea kwa Lynette. Zote zilihitimisha kwamba aliuawa na mtu anayemfahamu. Mwaka 2003, mtaalamu anayechunguza kifo cha mtu alieleza kwamba mume wake ambaye alikuwa mwalimu na mchezaji wa rugby alishindwa kuheshimu ndoa yake na alifanya mapenzi na watoto wasichana. Msichana mmoja mwenye umri wa miaka 16 alihamia nyumbani kwa familia Dawson siku kadhaa baada ya mke wa Dawson kupotea ghafla. Inaripotiwa kwamba ushahidi mpya kutoka kwa msichana huyo wa shule umepelekea kukamatwa kwake wiki hii. Kamishna wa polisi wa jimbo la The New South, Mick Fuller, anasema ushahidi mpya umekuwa muhimu sana.
Kuwa na taarifa muhimu sana kutoka kwa mashahidi ambao watusaidia kuunganisha pamoja vipande vya taarifa. Hakuna shaka itakuwa taarifa kubwa yenye ushahidi mwingi, na inaonekana kuna idadi kadhaa ya mashahidi ambao wataitwa.
Wataalamu wanasema kwamba redio hiyo ya kwenye mtandao inajulikana kwa ripoti za uchunguzi, inaweza kutoa haki kwa sauti za wanyonge au kuwa kizuizi kwa polisi kufanya uchunguzi wa kina kama taarifa haijakamilika na imeelemea upande mmoja. Mawakili wa Chris Dawson wanasema vyombo vya habari kuelezea tukio hili kutatia dosari kesi dhidi yake. Polisi wa Australia wanakanusha kuwepo maslahi yeyote kwenye gazeti la Teacher's Pet lililopelekea kukamatwa kwa Dawson kufuatia miaka 3 ya kuchunguzwa tena kesi hiyo. Mshukiwa huyo mwenye miaka 70 yupo bado kizuizini. Mwili wa mke wake wa zamani bado haujapatikana. Katika jamii na maendeleo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, mwandishi wetu Lucy Patrick amezungumza na Hindu Lugome wa nchini Tanzania, mjasiriamali, akiwaeleza vijana ambao wanaona kwamba mtaji ni changamoto katika kuanzisha biashara au kujikita katika malengo yanayoonekana yataleta mafanikio kwenye maisha yao.
Leo hii ningependa kuzungumza na vijana ambao wako mtaani na walitamani kufikia malengo yao kwa namna moja au nyingine, hasa ya saki biashara, kama kufanya biashara, kufanya ufugaji, kufanya kilimo, lakini wameshindwa kufikia malengo yao wakiamini kwamba hawawezi kupata mtaji. Mtu anafikiria labda nitapata wapi mtaji wa milioni ngapi, milioni 5, 6, 7, 8 ili niweze kufanya biashara fulani, niweze kufikia malengo yangu, pasipo kufahamu ya kwamba mtaji sio lazima uanze na pesa nyingi. Mtaji unaweza ukawa ile ile shilingi ambayo unaipata wewe kwa siku. Inategemea tu na wewe namna ambavyo utapanga mkakati wako, namna ya kuutumia ile pesa uliyokuwa nayo ili iweze kuwa mtaji wako. Kwa mfano, mimi nauza maziwa. Kwenye kuuza maziwa, mimi nachukua kwa mkulima, lakini ninachukua kwa bei ambayo ni ya kawaida kabisa, ambayo mtu yoyote yule anaweza kuiafford, yani anaweza kuifikia au anaweza kuipata kwa siku. Kwa hivyo ninachukua maziwa kwa mkulima, lakini nayaleta. Kama nataka kupata maziwa mtindi, basi nitayagandisha yale mtindi, na kama nataka kuuza fresh, nitauza fresh. Kwa hiyo ninaongeza tu gharama kidogo ili na mimi niweze kupata faida, lakini na yule mkulima pia aweze kupata faida. Kwa hivyo inahitaji mtaji kidogo sana, wakati mwingine haizidi hata shilingi 50,000 kwenye mtaji, mfano kama huo maziwa, ambayo kama kweli mtu ni mfanyabiashara na ana nia ya kufanya biashara, ana uwezo kupata. Lakini biashara sio maziwa tu, ziko biashara nyingi. Inategemea na wewe ni ipi unaitaka, na tusipende kuanza na mitaji mikubwa sana. Mwisho wa siku huwa inakuja kwenda tofauti, tunaumia. Mtu anachukua kiasi kikubwa cha pesa, anaanza biashara bila kujua kwamba je, ile biashara itampa matokeo sawa sawa na yale aliyoyategemea au la. Kwa hiyo hiyo pia imekuwa ni changamoto kwa watu wengine kwamba wanataka kuanza na mitaji mikubwa, lakini baadaye inakuwa ni changamoto, biashara hairudi vile ambavyo wao wanategemea. Lakini pia kuna biashara kama ya kilimo. Kilimo sio lazima uwe na mashamba. Kilimo unaweza kukodi shamba ukaanza kulima. Kuna mashamba, kuna vilimo vya aina nyingi, kuna vilimo ambavyo watu wengine wanategemea mvua, lakini vipo vilimo vya umwagiliaji, na vijana wengi sana sasa hivi wanafanya vilimo vya umwagiliaji, na mtaji wake wakati mwingine inategemea na maeneo, haihitaji pesa nyingi sana, inahitaji pesa kiasi tu ili kuweza kufanya kilimo. Na unapoanza unaweza kuanza tu na kidogo ili kile kidogo kiweze kuzaa na kiwe kikubwa. Kuna kitu ambacho watu tunashindwa kuelewa. Biashara ni kuandaa brand. Unavyoitengeneza brand yako ndivyo ambavyo unaweza kufanya biashara. Watu wengi tupo kwenye mitandao ya kijamii mingi sana. Unakuta mtu yuko kwenye Facebook, Instagram, WhatsApp na kwingineko. Lakini ukimuuliza nini ambacho anakifanya huko siku zote, ananua bando, huwezi kumkosa online, lakini je, anatumiaje ile platform yake ya mtandao? Mimi nauza maziwa, lakini mauziwa mengi ninayauza kupitia platform ya mtandao, kwamba nitaposti bidhaa yangu pale, then watu wataiona, watanitafuta, natumia namba yangu ya simu, natumia WhatsApp yangu, natumia Instagram yangu, natumia na Facebook yangu. Ndipo ambapo ninapata wateja na naweza kuuza maziwa na mzunguko wangu ukawa mkubwa. Kitu ambacho mtaji ulikuwa ni mdogo sana, ambao ulianza chini sana kama shilingi 1,050 na mpaka saizi kufika hapo ambapo umeweza kufika. Kwa hivyo biashara unaweza ukauza hata dagaa, lakini inategemea na vile wewe ambavyo umeibrand, umeiweka biashara yako katika kiwango gani. Uko serious na uko serious kwa kiwango gani? Yaani umakini ndio unaohitajika kwenye hivi vitu. Lakini vile vile tunatakiwa tufanye kazi kwa bidii. Mtu anakuwa anaanzisha biashara pia, lakini anakata tamaa kwamba hii biashara yangu labda haiendani na hadhi yangu. Labda watu watanicheka. Labda watu watanidharau. Lakini hapana, hawajui kile ambacho wewe unakipata. Na vile vile pia mtu hajui namna ambavyo wewe unafanya kazi yako kwa ajili ya kuingiza kipato chako pasipo kupata shida ya aidha ya chakula, mavazi na kila kitu. Kwa hiyo vijana wengi tusikate tamaa. Kwanza tusikate tamaa ya kutafuta mitaji mikubwa tusiyokuwa na uwezo nayo. Hii mitaji midogo tuliyokuwa nayo tuifanyie kazi. Tusisubiri kupata kikubwa. Kile kikubwa kikija kitaongezea pale kwenye kidogo na kuwa kitu kizuri zaidi.
Ni matumaini yangu kwamba wewe kijana ambaye umekuwa ukiona kwamba mtaji ni changamoto, utakuwa umepata mawili matatu na kuweza kujua kwamba unaweza kuanza na vile vitu ambavyo viko ndani ya uweza wako. Kutoka Tanzania, mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Khadija Riami atakusomea muktasari wa habari.
China imemwita balozi wa Marekani mjini Beijing jana Jumapili kuwasilisha upinzani mkali juu ya kukamatwa kwa afisa wa juu wa teknolojia wa China nchini Canada, na Washington kutaka apelekwe Marekani ili kujibu mashtaka ya tuhuma za ubadhirifu. Vyama 10 vya upinzani nchini Tanzania vinasema pendekezo la kufanya marekebisho kwa sheria inayohusu vyama vya siasa huenda ikafanya harakati zao zionekane za kihalifu. Wakosoaji wa Rais John Magufuli ambaye aliingia madarakani mwaka 2015 wanasema anazidi kukandamiza upinzani kwa masharti, upinzani wa kisiasa, vyombo vya habari, wanablog na taasisi zisizo za serikali. Serikali ya Tanzania imekanusha shutuma hizo. Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anapanga kubakia katika siasa wakati atakapoachia madaraka baada ya uchaguzi wa Disemba 23, na hafuti uwezekano kwa kuwania tena uraisi katika uchaguzi wa mwaka 2023. Ameliambia shirika la habari Reuters jana Jumapili. Uchaguzi huo uliocheleweshwa unaadhimisha makabidhiano ya kwanza ya madaraka kwa njia ya kidemokrasia na kumaliza utawala wa Kabila ambao ulianza mwaka 2001.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi baadaye kwa matangazo yetu ya alasiri yanayoanza saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hii leo, mwelekezo matangazo Diodon chumba hilo. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami.
Tuwatakia asubuhi njema popote pale mlipo.